Goeiedag, liewe luisteraar. En vandag, ek kan het amper nie glo nie, is ons aan die einde van hierdie prachtige brief van Paulus aan die gemeente in Filippi. En jy weet, waar daar so baie klem gelê word op blydskap, dink 'n mens soms dat die apostel in die Filippense brief oor blydskap praat. Maar as jy mooi gesit en dink, dan besef jy, hy praat eintlik oor die Here Jesus. En dat dit 'n gekwalifiseerde blydskap is. Blydskap in die Here. Wees bly in die Here. En daarom kan 'n mens in elke omstandigheid, ook al is jy benoud, steeds bly wees. Maar nou ja, ek het gesê ons is by die laaste gedeelte, so ek wil graag Filippense, die vierde hoofstuk, vers 10 tot aan die einde vers 23 behandel. Ons doen het weer in klein stukkies. Kom ons byt eers net Filippense 4 af vers 10 tot 13. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Nou luisteraar, ek dink as ek hierdie drie versies so bietjie moet saamvat, dan sou ek sê dit gaan hier oor krag in uiterste omstandighede. Want julle weet dat dit nie net die gemeente in Filippi is wat swaar gekry het nie, as gevolg van die dwaalleraars, ons het daaroor gepraat, maar dat Paulus in die gevangenis sit, heel waarskynlik in Rome. So sy omstandighede is glad ook nie so rooskleurig nie. En nou het hy krag in hierdie situasie. Dit is natuurlik 'n algemene waarheid as ek sou sê, daar is min mense wat met grasie kan ontvang en ook min mense wat met grasie kan gee. Want jy sien, ons soek 'n bietjie eer dikwels, ons wil daar die ander ou verstaan, ek gee nou vir jou hierdie ding, maar is daarom nou iets dat ek dit vir jou gee? Nie waar nie? Maar weet jy, die teenpool is ook waar, luisteraar. 'N mens moet ook met grasie kan ontvang, want somtyds bedoel iemand het baie opreg, en dan wanneer hy of sy vir jou iets gee, dan ontvang jy dit amper asof dit halfhartig lyk, in plaas van bly te wees daaroor. Nou, op die een pool van die spektrum is daar dus hierdie mense wat maar net nie iets van ander kan of wil ontvang nie. Ek werk vir my goed, is hulle verweer. En daarmee kan natuurlik iemand wat met baie goeie bedoelings vir hulle iets wou gee, kwaai in die gesig vat hoor. Dis soos 'n skoondogter of seun wat 'n hele bohaai opskop net omdat die skoonouers vir hulle iets wou gee. Moontlik lê trots aan die wortel van so 'n houding, dink ek. En dit veroorsaak soms baie pyn en ongelukkigheid by die persoon wat met 'n blymoedige hart graag wou gee. Die ander pool is weer dat min mense werklik met grasie kan gee. En wanneer hulle wel iets vir iemand anders gee, is daar altyd 'n ongemaklike maar by. Ek gee nou vir julle hierdie ding, maar onthou julle skuld my iets. Of ek gee dit vir jou. Moet tog net nie vergeet dat ek hard daarvoor gewerk het nie, jy moet dit oppas. Of, ek gee, maar onthou die volgende voorwaardes, my seun. Nou luister haar, dalk is dit juist die gesindheid van, ek wil nie regtig gee nie, wat weer daar agter lê. Paulus was regtig nie skuldig aan enige van hierdie twee jammerlike houdinge nie. Hy skryf juist oor sy blydskap en dankbaarheid vir die tasbare bewys van die Filippense se meelewing met hom. En let op, hulle het nie net laat weet dat hy tog maar moet sê as hy iets kort kom daar in die gevangenis nie. Nee, hulle het uit eie beweging meegevoel met hom betoon en ook daadwerklik iets aan sy situasie gedoen sonder dat hy daarom hoef te gevra het. Interessant, in 1 Korintiërs 9 van die 11de vers af skryf die apostel dat hy nie die bydrae van die gemeente in Korinthe wou aanvaar nie omdat hy bang was dat hulle sou sê, hy preek net vir geld. Baie interessant. Hy staan nie te min sterk daarop dat die gemeente verplig is om God se dienaars ordentlik te onderhou. Jy kan het gerus gaan lees as jy een van die is wat altyd beswaar het dat dominees in 'n netjiese pastorie of selfs 'n eie huis woon, of selfs 'n salaris behoort te kry. Gaan kyk maar wat staan in 1 Korintiërs 9 vers 14. Nou in ons teksgedeelte, aanvaar Paulus die Filippense se geskenk vir lewensonderhoud, omdat hulle dit met die regte gesindheid gee, en omdat hy daarin God se voorsiening vir homself sien. Mag ek jou 'n vraagie vra? is jy regtig in alle omstandighede vergenoegd? Jy sien, die apostel het geleer om hom in alle omstandighede te behelp, sê hy, of hy gebrek moes ly en of hy oorvloed gehad het. Hy kon het natuurlik doen vanweë Christus se krag in sy lewe. Dalk ly jy werklik gebrek, maar miskien is jy doodgewoon onvergenoegd luisteraar, omdat jy met minder moet klaarkom as wat ander het. Dan moet jy leer om op God se beloftes te vertrou, jy moet jou gesindheid verander, jy moet weet dat Christus se krag jou tevrede sal maak. As jy altyd nog wil hê, vra die Here om daardie begeerte weg te neem en om jou te leer om in alle omstandighede vergenoegd te wees. Hy sal jou in alle omstandighede en in al jou behoeftes voorsien, maar op 'n manier wat hy vir jou die beste ag. Moenie jou manier en jou behoefte op die Here afdruk asof dit die manier en die behoefte is waarin hy moet voorsien nie. Hy weet wat jy nodig het. Paulus het natuurlik al vroeër verwys na die gawe wat die Filippense in die persoon van Epafroditus aan hom in die gevangenis gestuur het. Ons het daaroor gepraat in Filippense 2 vers 25. Nou praat hy so 'n bietjie meer uitvoerig daaroor en ook oor die ondersteuning wat hy vroeër in Filippi en ook in Tessalonika van die Filippense ontvang het. Vir 'n tyd lank het hy wel gebrek gely, maar toe dit vir die Filippense moontlik geword het, het hulle op 'n meer tasbare manier opgetree. As hy nou sy blydskap oor hierdie gesindheid en gawe uitdruk, stel hy geen verdere eise of aansprake nie, want Christus het hom in die loop van sy apostelskap die lewenskuns van vergenoegdheid geleer. En luisteraar, ek noem dit spesifiek 'n lewenskuns van vergenoegdheid, omdat dit vir myself ook voortdurend herinner aan dat ek vergenoegd moet wees. Deur die krag van Christus is hierdie man tot alles in staat, ook om in moeilike omstandighede tevrede en onafhanklik te wees, in oorvloed en in armoede, in versadiging en in honger of dors, bly hy vergenoegd. Die vraag is natuurlik nou, hoekom kon Paulus homself behelp in die uiterste moeilike omstandighede in die gevangenis waarin hy beland het? Omdat hy goddelike perspektief op sy lewe gehad het. Blydskap in die Here. Kyk maar weer na vers 10. Net soos wat hy die Filippense ook self vroeër opgeroep het om self ook bly te wees in die Here. Filippense 4 vers 4. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle in die Here. Hy het hom dan ook altyd daarop ingestel op dit wat hy moet doen, dat hy dit nie uit eie krag en onder swaar drag wat hy moet saamsleep doen nie. Sy prioriteite was reg, luisteraars, en hy was dankbaar vir alles wat die Here aan hom gegee het. Natuurlik, die hinkering na meer en beter besittings is baie keer die simptoom van 'n dieper leemte in 'n mens se lewe. As jy leeg voel, waarheen neem jy persoonlik jou toevlug, luisteraar? Die antwoord lê dus daarin dat jy en ek perspektief moet hê, die regte prioriteite, Christus as kragbron. Daarom kan hierdie man hier in vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Dis duidelik dat hierdie versie nie net op geestelike dinge slaan nie, maar juis op die fisieke dinge waarin die apostel hom bevind het. Wat sy geestelike krag betref, as ook die krag wat hy in sy moeilike omstandighede nodig gehad het, sy blydskap was in die Here begrond, nie in homself nie. Al was hy geestelik en fisiek uitgeput. Nou as ons nou die volgende paar versies kyk hier by Filippense 4 vers 14 tot 18, dan wil ek amper vir jou sê, dit lyk vir my ons het met die Filippense wat baie swaar kry op daardie stadium, ons het terselfdertyd met hulle te make as 'n, ek wil amper dit noem, 'n modelgemeente. Want hulle gee met blydskap, met blymoedigheid. En ek wil vir jou sê, dit is 'n teken van 'n modelgemeente, hoor, wat nie almekaar kla oor uitgawes en wat daar nie inkom nie. Dit is juis soms ook die voorbeeld van 'n kerkraad wat afvryf op die gemeentelede, want 'n modelgemeente gee. Kom ek lees dit in Filippense 4 vers 14 tot 18. Hy sê, nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi, let nou mooi op, julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangeliebediening, na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente, behalwe julle, 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. En let nou op vers 18. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Nou, jy sien in hierdie paar versies, luisteraar, hervat Paulus eindelijk sy hoofbetoog, naamlik sy dankbaarheid oor die geestelike en die fysieke bystand wat die gemeente Filippi aan hom verleen het. Uit ander gedeeltes in die Bybel blyk dit dat daar moontlik mense was wat Paulus daarvan kon verdink dat hy net hulle geld wou hê. Daarom het hy dit baie duidelik gestel in 2 Korintiërs 11 vers 7 staan daar, sonder vergoeding het ek die evangelie van God in julle verkondig. En ook in 2 Korintiërs 12 vers 14 lees ons die volgende woorde, dit is nou die derde keer dat ek gereed is om na julle toe te kom. En let nou mooi op, en ek sal nie vir julle 'n las wees nie. Ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. 2 Korintiërs 12 vers 14. Daarom gevolglik bring hy nou veral twee aspekte baie duidelik na vore. Die eerste aspek wat ek wil uitwys, staan hier in vers 17c. Die vrug van gee is dat die gewer self ryker word. Kyk maar weer na Filippense 4 vers 17c. Jy sien, luisteraar, in 'n wêreldse bank werk dit so dat 'n mens geld kan leen, maar dan betaal jy natuurlik rente daarop. Vir die gelukkiges kan dit ook andersom werk. Jy kan geld op belegging plaas en dan rente op jou belegging ontvang. Ongelukkig is laasgenoemde nou nie vir almal van ons beskore nie, want as jy nie geld het om te belê nie, kan jy natuurlik ook nou nie rente verdien nie. Op geestelike terrein is dit gelukkig heeltemal anders. Enige gelowige kan daagliks geestelike beleggings maak en dit verdien groot dividende met die oog op die laaste dag. Die apostel se fokus was dan ook duidelik nie op die Filippense se gawe nie, maar op die gewers. In werklikheid was die gawe 'n belegging tot voordeel van die Filippense self. Dit is wat ons soms noem, hulle het 'n belegging gemaak in die hemel toe hulle die apostel gehelp het. Want dit is die soort goed wat vir die Here belangrik was. Die tweede aspek wat ek wil uitwys is dit. Die gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Die offer waarvan ons hier lees, luisteraars, was nie 'n sondeoffer nie, maar 'n dankoffer. Die voorskrifte vir dankoffers word juis in Levitikus 7 van die 12de vers af vir ons gegee. Nou moet ons onthou, hoewel die Griekse en die Romeinse Christene nie Jode was nie en ook nie volgens Ou Testamentiese voorskrifte geoffer het nie, het hulle klaarblyklik die offerstelsel geken. Die gedagte dus van 'n lieflike geur, soos dit hier genoem word, kom ook uit die Ou Testament. Die oorspronklike Hebreëus vertel op 'n baie plastiese manier dat die Here die lieflike geur van Noag se offer geruik het. Gaan kyk maar in Genesis 8 vers 21. Dit is dus nie noodwendig 'n letterlike reuk nie, maar die goeie dinge wat jy en ek aan ander doen, gee vir die Here vreugde. Dit is vir hom 'n lieflike geur. Mag ek vir jou twee vrae vra? Hoeveel beleggings maak jy in die hemelse bank? Onthou dat dit van jou 'n ryker mens kan maak. Tweede vraag, hoe lyk die offers wat jy voor die Here bring? Onthou dat die gesindheid waarin jy dit bring, die geur daarvan sal bepaal. As jy moan en groan, as jy op so 'n manier gee, dat ander mense kan agterkom selfs, jy is nie lus om te gee nie. Maar die belangrikste, as jy op so 'n manier gee dat die Here weet, want hy ken ons harte, jy gee nie met 'n blymoedige hart nie, moet jy eintlik liewer nie gee nie. Iemand het eendag vir my gesê, broer Johan, die Here wil nie afgedankte geld hê nie. Sê dit bietjie vir die gemeente, dit is nogal so, die Here wil nie afgedankte geld, geld wat ons met 'n swaar hart gee vir die Here, moet ons maar liewer hou. Kom ons kyk na vers 19 en 20. Want jy sien, die Here sal ryklik voorsien. Ons is die ouens wat so suinig is. Die Here, by wyse van Spreuke, het nie 'n suinige haar op sy kop nie. So kom ons lees Filippense 4 vers 19 en 20. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou kom die vraag op, luisteraar, as ek dit gelees het. Was dit nie baie voorbarig van Paulus om sommer te sê, my God, in elke behoefte van julle sal hy ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom? Is dit nie voorbarig van Paulus om, wie gee hom die reg om so iets te sê? Nee, verseker was dit nie voorbarig nie. En die rede is baie eenvoudig. Paulus tree as 'n gesant en 'n gesalfde van die Here op. Net soos wat die leraar ook deur die Here geroep is vir 'n spesifieke taak, afgesonder is. Daarom dat die gemeente ook elke Sondag as dit ware as die geseëndes van die Here uit die erediens mag uitgaan, die nuwe week in. 'N Mens moet onthou, luisteraar, dat eers wanneer iemand met die band van die geloof aan Christus Jesus verbonde is, jy werklik deel kan kry aan die ewige, die oorvloedige rykdom van God. Paulus het natuurlik op 'n baie intieme en 'n persoonlike manier ondervind dat die Here in sy behoeftes voorsien het. Daarom bid hy hierdie selfde voorsiening deur die Here vir die Filippense toe. Is dit nie wonderlik nie? Die Here het vir hom voorsien. Nou bid hy dat die Here ook vir die gemeente sal voorsien. Jy moet mooi oplet, hy praat van my God. Wat 'n uitdrukking is van die intieme verhouding wat hy met die Here het. Dit verbaas my dan ook nie, luisteraars, dat die apostel na die heerlike versekering 'n lofbetuiging aan die Here uitjubel nie. Daarom het ons gelees in vers 20 sê hy, aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Jy sien, wanneer 'n mens se hart so vol is van die Here se voorsienigheid, dan kan dit mos nou ook nie anders nie as om 'n aanbiddelike lofbetuiging te eindig nie, of hoe? Hy sluit af met amen, wat beteken, dit is so, dit staan vas. Paulus se doxologie is dan ook nie maar net 'n vroom uitspraak wat hy op skrif neerskryf nie, maar dit is die spontane uiting van 'n hart en van 'n lewe wat uit genade verlos is. Ek wil vir jou ook vra, luisteraar, dank die Here dat hy ook vir jou persoonlik in elke behoefte ryklik voorsien. Ek dank hom ook daarvoor saam met jou, want dit is soms die groot dinge wat ons verraak sien en die klein dingetjies waarin die Here voorsien, dit merk ons nie op nie. En dan uiteindelik kom ons hier by die laaste drie versies in die boekie Filippense. Kom ek lees dit. Groete aan almal wat aan God behoort deur Christus Jesus. Die broers hier by my stuur vir julle groete. Ook al die gelowiges, veral die wat aan die huis van die keiser verbonde is, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. In Paulus se tyd, moet ons onthou, luisteraar, was daar natuurlik baie Christene in Rome alreeds. Hulle het hulle oral bevind, selfs in die keiser se paleis. Dis selfs moontlik dat Paulus evangelisasiewerk onder die Romeinse staatsamptenare gedoen het terwyl hy verhoor afwagtend was. Hy stuur dus naamlik al die mense groete van hierdie Romeinse Christene, want dis waar hy in die tronk is, aan die gelowiges in die klein dorpie Filippi. Nou ja, miskien moet ek u sê, is 'n klein dorpie nie, want dit was eintlik 'n aftreedorp vir baie van die Romeinse soldate en daar was ook goudmyne, so het was nie so danige klein dorpie nie. Dis selfs moontlik dat hierdie mense in Rome, daar waar Paulus is, hom pertinent gevra het om hulle groete ook deur te gee aan die Christusgelowiges in Filippi. Ons kan natuurlik terecht die afleiding maak dat die evangelie teen daardie tyd reeds alle sfere van die samelewing bereik het en oor alle denkbare grense heen mense saamgebind het. Die Christene van Rome en die Christene van Filippi was toch almal geestelike broers en susters omdat hulle in Christus verenig was. Hulle kon Paulus se wye ekumeniese gees kom hier baie sterk na vore, het jy opgemerk. Moontlik was dit juist die apostelse getuienis wat baie van die Romeine tot geloof in die Here Jesus hel bring het. Daarom moet ons ook weet, liewe luisteraar, wanneer ons byvoorbeeld ons geloof elke Sondag in 'n erediens bely, dan doen ons dit saam met 'n groot skare Christus gelowige mense. Nou let op, en dit is ons laaste gedagte hier. Na die apostelse groete in vers 21 en 22, sluit hy sy brief af met 'n seën bede. Nou, alhoewel daar mense is uit alle vlakke van die samelewing, het die Christene geleer om as 'n eenheid te funksioneer. Paulus het nietemin besef dat daar probleme kon ontstaan, en daarom berei hy hulle nou in sy bedankingsbrief daarop voort. Ons moet onthou, al was hy self 'n gevangene in Rome, het hy agtergekom, 'n mens kan werklik blydskap ervaar deur die gesindheid van Christus te hê en ander te dien. As jy jou instel op Christus, sal jy ook leer om werklik nederig te wees, blydskap te ervaar, vrede te ervaar en aktief eenheid met die medegelowiges na te jaag. Stel jou nou voor, en dit is die laaste prentjie wat ek nou hier aan jou wil voorhou uit die boek Filippense. Stel jou net die vreugdevolle prentjie voor, toe Epafroditus daar in Filippi aankom met hierdie brief en dit aan die ouderlinge en die diakens oorhandig. Almal sit in aanbidding toe die voorganger die brief uit die verre Rome van die apostel begin voorlees. En hier aan die einde word die seënbede in die naam van die Here toe oor hulle almal uitgespreek. Wanneer dit met 'n aanbiddende gees aanvaar word, bere mens mos by hernuwing die genade wat jou toegesê word in jou hart. By die finale beoordeling van hierdie brief, liewe luisteraar, besef ek en jy, dat ons saligheid van begin tot einde afhang van God se wonderlike, onverdiende genade wat hy aan ons in Christus Jesus betoon het alreeds. Dis daar dieselfde genade waarmee Paulus ook sy brief begin het en waarmee hy dit dan ook hier afsluit. En dis presies dieselfde genade waaruit jy en ek elke dag blydskap mag belewe. En daarom wil ek ook graag vir jou, al is dit so oor die radio, sê wat ek elke Sondag die voorreg gehad het en steeds het in die gemeente, om vir die mense te vra, hou julle hande soos bedelaars voor julle. Hou julle hande bakhand, vat as het ware die seën van die Here vir julle. Eien die seën van die Here vir julle toe en dan gaan lewe julle daaruit. En dit, liewe luisteraar, is ook my regte gebed vir jou persoonlik. Waar jy is, wat jou omstandighede ook al is, eien hierdie volgende seënbede toe vir jou persoonlik. Tot volgende keer. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Totsiens.